Я вас вітаю, шановні радіослухачі, шановні друзі, шановні гості. Програма «Персони України без фальші».
З вами я, Майк Кауфман-Портніков.
На радіо «Сіте Женев» програма виходить завдяки підтримці пані Вівіан Девіт та пані Христини Гаврилишин-Батрух. Гостя етеру Олександра Мейлайт. Можливо, я помиляюсь в прізвищі, бо воно таке ж невловиме, як її фахи. Вона співачка, вона композиторка, вона імпровізаторка. Причому імпровізує вона постійно. Як ви розумієте, мені це дуже-дуже близько і дуже відгукується. Але справжня її, як би то сказати, місія і призначення висловлюється трошки іншим словом. Ви його почуєте. До нашої зустрічі я навіть не знав, що таке слово існує. Отже, наша розмова до вашої уваги. Чути ви будете фрагменти твору «Агнц Божий». Ну і, звісно, мою авторську музику. Гостя етеру Олександра Мейлайт. Ну, давайте спробуємо так. По-перше, я вас дуже попрошу представитись для того, щоб одразу відчути, хто ви, що ви, от прям відчути. Знаєте, от як на концерті спікери такі виходять, і кожен спікерить те, що може. Скажіть, будь ласка, хто ви, що ви, за фахом, щоб я це не просто з Вікіпедії десь діставав, а почули від вас, слухачі.
Ну, по-перше, у Вікіпедії навряд чи про мене щось є, бо я за свою славетність щось не дбаю зовсім. От, напевно, це помилка, і треба буде цим зайнятися. Але, ну так коротко, щоб сказати, наразі я вважаю себе скоріше як співачка, класична співачка і актриса теж, тому що більшою мірою мене цікавить музичний театр і якісь мультидисциплінарні проекти, це що вже десь уже як десяток років стало такою своєрідною тенденцією, де це перформанси, де відбувається мікс різних видів мистецтва, і це те, що мене найбільше цікавить. От, а освіту я отримала спочатку як музиколог в Івано-Франківському музичному училищі. Я там ходила в школу і потім музичилище. Пізніше у Львівській консерваторії теж як музиколог і паралельно як класична співачка. У мене два факультети я закінчувала. От, і буквально з 20 років я вже працювала як дослідник в науково-проблемній етномузикологічній лабораторії Львівської консерваторії, тому що там якраз вона відкрилася на цей час. І я вже тоді визначилася, що моєю спеціалізацією буде не загальна музикологія, а саме етномузикологія. От, і дуже про це не шкодую, тому що в той момент практично ніхто не хотів цим займатися. І коли мої викладачі, музикологи, які вважали мене дуже перспективною студенткою, от яка може дуже добре аналізувати музику композиторів і все таке інше, коли я вибрала іншу спеціалізацію, власне, етномузикологію, трошки здивувалася, як це я можу чимось таким, ну, простим цікавитися і покидаю таку престижну гілку музикології. Але саме в той період, 90-ті роки, це був період, коли я зрозуміла, що оця традиційна музика, вона фактично вимирає, ми можемо застати лише останніх її активних носіїв. І я подумала, хто як не я, і вирішила цим серйозно займатися. Зрештою, цим інтересом я завдячую своїй мамі, яка теж була музикологом, але так само і займалася записом народної музики. Таким чином, я фактично вже робила записи польові експедиції з 15 років, от і до 30. Тобто 15 років фактично у мене такої було експедиційної роботи. Я їздила, записувала народну музику, писала статті на цю тему, брала участь у різних конференціях. А це все було дуже активно, але паралельно якось вдавалося ще займатися співом. І першою чергою мене тоді теж цікавила сучасна музика, тому що як взагалі я звернула на стежку співу, оскільки я вчилася на факультеті музикології, це було разом з композиторським факультетом, і я легко читала сучасну музику, і мої композитори з моєї групи і інші, вони знали, що їхню музику я зможу відчитати легко, проспівати, що не вдавалося саме таким зовсім класичним співакам. Потім я вирішила, що ж я буду так самодіяльно володіти своїм голосом, треба вчитися серйозно, і пішла ще на інший факультет.
Да,
І в
неймовірно
результаті,
цікаво це.
прошу?
Кажу, неймовірно цікаво такий
Так.
шлях, такий просто дуже цікавий, тому що.
Ну, в мене не зовсім не традиційний шлях, тому що мені було затісно завжди в рамках класичної музики, до тієї міри, що я, наприклад, теж паралельно, коли я вчилася в Львівській консерваторії, 2 роки я співала з андеграундною групою, такої інді панк-рок. Група називалась 999. І крім того, був ще інший проект. У мене друзі були в Києві, я там часто до них їздила. Дуже любила таку нетрадиційний рок інді. І записала теж два твори в такому альбомі, сам видав, який називався «Сховайся». І там були музиканти групи Фоахока і Здається, навіть Фома, який потім створив мандри. Ну, одним словом, якісь такі шляхи в мене були цікаві і всякі різні. І це мене дуже, ну так, підштовхувало. Це мені давало якийсь запал, тому що такий в мене характер трошки резистентний до якоїсь рутини, хотілося виходити за межі. І от я навіть забула про цей свій проект сховання. Ну, це не був мій проект, це просто я брала участь в іншому, сховайся. Але недавно хтось мене знайшов через Фейсбук і попросив написати тексти, тому що розшифрувати мої тексти, бо це я їх і написала, і мелодію, і тексти до готових інструмента до готового інструментального супроводу. От так я навіть його не маю. Мені ця людина прислала ці записи, і я їм відповідно відіслала тексти. Для чого, виявляється, це людина, яка цікавиться андеграундом і використовувала ці записи в якихось своїх виступах, конференціях, і людей це дуже, виявляється, цікавить. Це 100 років після. От.
А питання,
А
пані Олександр,
так.
таке питання. Я вірно зрозумів, що можливість трактування і легко читати і виконувати сучасних композиторів, вам цю можливість надала оця причетність до етномузики. Тобто вона розширює
Звичайно,
межі, да?
безумовно, тому що, по-перше, це дає свободу інтерпретації. Тобто, коли я їздила в села і бачила народних виконавців, я відчула разючий, просто разючий контраст з тим, що виконує художня самодіяльність на сцені. Тобто це якийсь такий кіч для мене був абсолютно неприйнятний. Люди на селі співали зосереджено, у них якийсь свій стиль, володіння голосом теж інакше. Тобто, і з другого боку, оця здатність запам'ятовувати величезні обсяги музики на слух. Мені це теж було цікавіше, тому що класичні виконавці вони обмежені партитурою і все. І все. Третій момент це розвиток слуху, тому що працюючи в цій лабораторії, ми транскрибували народну музику. Тоді на заповільній швидкості не було комп'ютерного аналізу, тобто ми все слухали з плівки і записували мікроінтонації. Тобто я тоді відкрила для себе такі якісь зовсім нові речі. Вважалося, що тільки джаз або якісь там африканські чи орієнтальні народні виконавці мають цю орнаментацію, а виявляється, вона є і в нашій музиці, і дуже багато. І таким чином, наприклад, зараз я так трошки перескочу в сучасний період. Я ще більше відійшла від класичної музики, ну, власне, у своїх власних проєктах. Мої останні роботи це був спів української поезії, перекладеної з французькою, з французьким електронним музикантом. І це фактично була майже, ну, така трошки підготовлена імпровізація, але й не дуже, тому що, наприклад, в першому концерті я там зробила собі заготовки, але оскільки це був такий перший досвід, я тільки на концерті зрозуміла, що то, що я буду чути як супровід, це зовсім не те, що мені прислав цей композитор. Називається він Гектор Кафка, це його псевдонім. Виявляється, це лайф електроніка. Тобто прийшлося на ходу підлаштовуватись до музики, яку я чула. І це мене, ну, я зрозуміла, що це мене дуже заводить, і це якийсь такий челендж, новий челендж, і доводиться якось викручуватися, але результат дуже цікавий. От це стосовно допомоги мого, так сказати, етномузикознавчого досвіду.
Ну, тобто оці питання, які класичні музиканти, в принципі, не дуже розуміють. Це для мене настільки тема болюча, що я не можу пройти повз. Коли Навіть умовно гарні музиканти, гарні за своїми навичками. Тобто вони можуть виконати, вони можуть доволі непогано зіграти, считати з листа, але вони виконують ноти. Ноти – це для мене тільки привід. І я абсолютно впевнений,
так, звичайно.
Да, що саме так і Моцарт працював, і Бах. Те, що це був джаз іншого, можливо, якогось такого, ну, я навіть не знаю, як це сказати, ну, це не вимір, а це просто, ну, от такі умови, от в бароко от так, а там початок 20-го сторіччя от так, а зараз от так. Але привідом, мені здається, завжди залишались абсолютно не ноти, а відчуття і бажання передати свою емоцію. А ноти – це для того, щоб або передати тому, хто погано чує, або для того, щоб занотувати, якщо з оркестром, ну все ж таки, щоб воно більш-менш, коли ця темперація з'явилась, трошки полегше було, а так я уявляю, що там відбувалося, як Моцарта це скручувалось вушка в трубочку. І для мене це просто, це така дикість, особливо коли не просто класична музика і класична освіта не може цього зробити, вона ще й вимагає зухвало, що все, що за межами, за лаштунками нотної партитури. Це все, знаєте, як вони називаються? Ви та знаєте точно. Дилетантство. гостя етеру Олександра Мейлайт.
А, я сказав, що класична освіта і класичні музиканти, вони не просто не вміють, не просто не хочуть, вони ще й достатньо зухвало заперечують, що те, як ми з вами відчуваємо, що це є професійно, що ми якісь поєднання дилетантів з якимось там чи шаманами, чи щось таке, а от класичний музикант має поставити ноти, поставити партитуру і просто якісно це відіграти. Чомусь там рація є, бо це коли постійно стискаєшся з непрофесійністю повною, але де оця межа, як це відчути? Люди ж в селах, вони ж не професіонали, але те, що ви кажете, да, в них професійність вищого ґатунку.
Так, звичайно. Я пам'ятаю, що там мої батьки, вони теж музиканти, запропонували одному цимбалісту, надзвичайно геніальному, поступити в музучилище, бо у нас же були ці народні факультети народної музики. Він не знав нотної грамоти, він вивчив чотириоголосні фуги Баха там на цей екзамен, там не знаю за скільки, за тиждень чи що, на цимбалах. От, але потім він вирішив не вчитися, і я думаю, правильно зробив. Так що
ну да, да. Це як таке примусове обмеження того, що Господь дарував людині, чути Всесвіт, замість того, щоб чути, викласти це якимось навіть не алгебраїчними, а просто арифметичними якимись засобами і сказати, що в цьому є якийсь доробок. Ну, для мене це також, як і для вас, абсолютно несприятливе. Більш того, мені пощастило в житті наживо спілкуватися з Рибніковим Олексієм, композитором. І він, ну, в нього достатньо складна музика. І коли на питання при мені просто в нього брали інтерв'ю і спитали, а коли ви отримали найбільше задоволення, з яким оркестром? Ми чекали, звісно, якісь таких імен відомих достатньо. А він сказав, найбільше задоволення я отримав на якомусь там, це був острів чи півострів, де взагалі музиканти не знали, що таке ноти, не мали, звичайно, жодної освіти професійної. Вони все грали по слуху. Пауза така, і кажуть, як по слуху? Ну, от так, я приніс туди свою симфонію. Чутно? Алло?
Так, чути.
Він привіз свою симфонію туди, і кожному він наспівав, що він має грати. І він каже, що такого задоволення і такого польоту творчого, який він чув від них, як вони це, як це повітря пересувалось між ними, і як цей, ну, пінг-понг такий відбувався музичний. Він каже, я такого від професійних музикантів з дипломами не відчував жодного разу. Просто.
Ну так, і, наприклад, оцей нюанс безпосередньості і спонтанності тепер мене трошки застопорив, тому що я планую продовжувати цю свою нову таку гілку своєї творчості. Вони люблять це слово творчість, ну, співацької якоїсь роботи. І, в принципі, в мене вже є готові електронні там уривки, на які я, от, як правило, співаю ці тексти поетичні, співаю або розказую, і вони довгі. Оці, і всього я мала два виступи, вони тривали 25 хвилин. Мені було трошки страшно, тому що це треба 25 хвилин, ти один на сцені, і утримувати увагу, і щоб вона динаміка зберігалася.
Oh,
гостя етеру Олександра Мейлайт.
Якось вдавалося. Навіть люди підходили і, власне, говорили про це якесь таке шаманське враження шаманської музики. Тому що в моїх мелодіях я потім записувала. На жаль, я не маю повних записів, не зробила. Але я слухала, як, що я там виконувала. Там впліталися якісь елементи народу і музики, якої там в мене в голові багато перекрутилося. От, і зрештою, і французькі тексти, мені потім один режисер театральний, який слухав, сказав, що от він теж відчув, що я співаю саме українську музику з французьким текстом. Він відчув, що вона українська. От, так що питання постало те, чи я повинна готуватися до таких виступів і все репетирувати, і в якій мірі я повинна лишати оцей проміжок для імпровізації, для чогось такого абсолютно спонтанного. От, так що я трошечки думаю зараз над цим, як та сороконіжка зупинилася.
Зрозумію. А скажіть, будь ласка, на тему, яка зараз актуальна, у вас є якісь рефлексії? Ну, ви не любите слово творче, ну а які вони, звісно, творчі?
Ну, власне, оці поезії, які я використовую, це поезії, я дуже люблю, це мій друг, моя подруга Катерина Бабкіна, її поезії, власне, і є рефлексією на сучасні події. Це поезії останнього року, і там воно дуже відчувається. От, ну, це такий, ну, я вибрала для себе от цей шлях, от в такій власне от творчій роботі. Бо крім того, і власне, якщо що хотіла додати, що саме її поезії, вони були перекладені, вони навіть не були видані, вона мені просто прислала на моє прохання. От тепер деякі з них вже увійшли в збірники, так що вони є в доступі. І що цікаво, підходили люди після цих виступів, бо то було на Fête de la Musique, такий великий, великий день у Франції, коли музика грається всюди. От, і,
no.
Так, і почали питати, де можна почитати українську поезію. Це було ще 21 червня, як правило, в цей день. Це день музики у Франції. Тут, на той момент вони ще не були видані, на жаль. Тобто я навіть не могла людям сказати, от де взяти почитати. Тепер вже в зв'язку з цими сумними подіями вийшли у Франції переклади українських поезій, Тараса Шевченка перевидали, то трошки вже можна популяризувати. Бо інша сфера такої реакції на події – це, звичайно, благодійні концерти, але ми їх, ну, я беру в них участь ще з 2014 року. Тобто це для мене не було щось нове. Їх дуже величезна кількість. От, в 2014 році, ну, так склалося, що ще до 2014 року я співпрацювала з французькою театральною компанією Les Théâtres de Mer du Nord, театри Північних морів, і вони, як і багато театральних компаній у Франції, вони досить так політично заангажовані, вони піднімають такі якісь політичні питання у своїх виставах. Я була запрошена в 2010 році до участі у спектаклі «Herr Mundo frei, Messe pour le temps du futur». Це на основі такої музичної комедії, комедії мюзикаля «Herr Heir». Це відома дуже річ. І, власне, там вони шукали на цей спектакль класичного співака, здатного імпровізувати.
Mm-hmm.
От. Це навіть у них була проблема, тому що це була чоловіча партія, чоловіча роль. Першу чергу вони запланували це як чоловічий голос і персонаж. Але оскільки їхній французький тенор щось зовсім був нездатний, він хотів, щоб в нього були ноти і все таке, і арія. Обов'язково. От в мене моя знайома була власне музичним керівником цього проекту, і вона каже: "О, каже, так це ж ти ж можеш". От, і так я ввійшла в цей проект.
Гостя етеру Олександра Мейлайт.
Thank you.
гостя Етеру Олександра Мейлайт.
Це ж ця ж компанія, директорка його, вона проводила фестиваль щорічний, який називався Lumani Fest. І оскільки вони дуже реагували на всякі такі події, наприклад, вони ж проводили і читання чорнобильського щоденника Алексієвич, і теж мене попросили підготувати музику якусь українську, навчити, ну, виконати, скажімо так, в цьому проєкті. От, і таким чином, дуже так знаково, оця сьогодні популярна червона калина, вона прозвучала ще там, от, ще на цих читаннях чорнобильського щоденника і іншу там лемківську пісню закарпатську я виконувала, як прийшла Микарта, бо вони хотіли саме якусь українську музику такого героїчного плану, тому що, ну, вони вважали, що українці, які врятували, фактично наші пожежники врятували Європу тоді під час Чорнобильської трагедії. От, а і вони ж, коли почалися події 2013-2014 року, вони мені в цьому фестивалі запропонували цілий концерт. Тобто це там на півночі біля міста Дюнкерк є величезний театр. Це міжнародний фестиваль Маніфест, там були люди з різних країн. І я виконувала класичну музику, українські, твори українських композиторів, але між тим я розповідала, що діється в Україні. І крім того, ззаду на величезний екран проєктувалися фотографії з Майдану. І потім люди підходили до мене, там актори з різних країн, і дякували, тому що вони сказали, що їм нічого про це не відомо, що преса не подавала такої інформації. Тепер вони знають, що діється в Україні. От такий нюанс, я залучила навіть своїх дітей, які були ще тоді зовсім малі, написала для дочки, якій було 8 років тоді, і вона грала на кларнеті «Місяць на небі» у пробку, вона грала з дуже хорошим піаністом, а старший хлопчик, йому було 11 років, він виконував на віолончелі прелюдію Баха, ту ж саму, яку Ростропович грав коло Берлінської стіни. Ну, це такий був мій... Навіть така режисерська робота, тому що мені треба було весь сценарій продумати. От. І з тих пір ну, цей концерт був каритативний, тобто гроші вони з квитків перерахували на українську організацію каритативну, яка тоді теж створилася. І вони ж потім ще один концерт організували, вже самі французи. Я там тільки трошки брала участь, а хор і оркестр французький грав, і теж повністю кошти вони перерахували на цю організацію AMC, Caritative et Medical Ukraine France. От, я з ними співпрацюю з того часу. Тобто вони часом там мені допомагають в якихось проєктах таких українських. Наприклад, дуже мені допомогли, коли я провозила оперу Йов, нової опери, що чули.
Да.
Якраз у 18-му році, то ця... Ну, там дуже багато адміністративних і побутових проблем вони мені допомогли вирішити, тому що одній людині без досвіду таким займатися це страшне.
Я вам дуже дякую. Неймовірно цікаво і неймовірний такий розворот, і стільки точок в нас збігання. Вами можна, я так розумію, спілкуватися годинами, не зупиняючись.
Я цього й боялась.
Це прекрасно. Я вам дуже дякую. І я бажаю, звичайно, як завжди ми бажаємо один одному перемоги, але я бажаю, щоб ви не зупинялись жодної секунди і розуміли, що те, що Бог дав, треба віддавати. Все.
Звичайно, треба ділитися. Так і називався один з моїх концертів у Львівській філармонії. От. Додам, це була французька камерна музика композитора Генальдоан Вагнера «Везендом Клідер» і поезії нашого поета Іздрика з Івано-Франківська. З його збірки «Меланхолії» я робила такий проєкт. Тому що цей момент ділитися, партажі для мене може і найважливіший в житті, в тому, що я роблю.
Дуже вам дякую. До наступних зустрічей. Добре?
Я бажаю вам всього самого найкращого. Я бажаю вам миру. Я бажаю вам перемог. Кожного дня потроху, потроху до великої перемоги. Режисер і автор програми Майк Кауфман-Портніков.